Assalomu alaykum, qadrli tinglovchi do'stlar. Siz Iso Masih shogirdlaridan biri Yahudo Rabbidan voz kechib, ikkinchidan Butrus uni tanimayman deya tonganini yaxshi bilasiz. Bu ikki kishi ikki xil yo'l tutdi. Biri pulga o'chligidan Iso Masihni pulga almashtirdi va shunga yarasha jazosini oldi. Ikkinchisi esa Iso Masihga bo'lgan muhabbati tufayli oliy ruhoniy hovlisigacha keldi, ammo uni ham jazolashlaridan qo'rqib undan tondi. Keyin esa qilgan ishdan pushaymon bo'lib tavba qildi. Bugungi guvohlik ham yuqorida aytilgan voqealarga o'xshab ketadi. Bu voqea 16-asrning o'rtalarida davlat ham odamlar ham bir qolipga tushib qolgan, episkoplar tomonidan ko'p o'zgartirishlar kiritilgan masxilik dini hukmronlik qilgan paytlar edi. O'shanda ham Xudovonning haqiqiy xushxabariga ishonadigan, unga ko'ra hayot kechiradiganlar bor edi.
Shundaylardan biri James Abbey edi. Yosh va faqat Xudoga umid bog'lagan bu yigitcha diniy ulamolarning ta'qiblaridan qochib yurar edi. U qayerga bormasin, kimning uyida to'xtamasin, kishilarga haqiqiy xushxabarning qandayligini tushuntirib berishga urinardi. Bir safar ehtiyotsizlik qilib qo'lga tushib qoldi. Uni Norwich hududi episkopi oldiga olib kelishdi. Unga odamlarni belgilangan dindan uzoqlashtirishga, davlatga va episkopga qarshi chiqishga undayotgani uchun qamoq va o'lim jazosi bilan tahdid qilishdi. Unga o'ylab ko'rish uchun vaqt berishdi. Qamoqxonada episkopning barzangi kishilari uni kaltak va boshqa turli xil azoblar bilan siylashdi. Oxirida episkopning o'zi kelib, agar o'z e'tiqodidan qaytib episkopga ergashadigan bo'lsa, qamoqxonadan ozod qilib, yana undan tashqari pul mukofoti berilishini aytdi.
Yigitcha og'riq zo'ridan episkopning aytganlariga rozi bo'ldi. Uni qamoqdan ozod qilishdi. Qamoqdan tashqarida yashar ekan, yigitchaning vijdoni uni tinch qo'ymadi. U Rabbiy Masihni rad etganidan juda pushaymon edi. Uning qilgan ishi Xudoga xush kelmaganini bilardi. Shunda u yana episkopning oldiga bordi. James qo'lidagi pulni uning oldiga otib yubordi-da, "Men sening gapingga kirib, eng oliy zot Xudovandimni xafa qildim. Qaytarib ol iflos pullaringni. Men hech qachon Xudodan, Iso Masihdan va tanlagan yo'limdan qaytmayman", dedi. Episkop va uning barzangilari uni yana immondan qaytarish uchun, o'z izmlariga solish uchun turli xil xiylalarni, qiynoqlarni qo'llab ko'rishdi. Uni bir necha bor xushsiz va o'lar darajaga keltirishdi. Biroq James bu safar iymonidan qaytmadi.
Uni muqarrar o'lim kutib turganini bilar edi. Faqat uni qay tarzda o'ldirishini bilmasdi. O'limidan 2 kun oldin uni o'tda kuydirib o'ldirishlarini bilib qoldi. Shunda ham uning qalbi xotirjam edi. U endi vijdoni va Xudo oldida aybdor emas edi. U endi o'zini xuddi Yahudo kabi his qilmas edi. Qatl ijro etiladigan kuni tongda uni bir uyum shoh-shahbalar va o'tinlar yig'ib qo'yilgan ustun oldiga olib kelib bog'lashdi. Uning yuzi tinch va xotirjam ko'rinar edi. U qilgan ishidan pushaymon bo'lmas, sinchi qarori qat'iy ekani va Iso Masih uchun o'limga ham tayyor ligi ko'rinib turar edi. Uni hammaning ko'zi oldida yoqib yuborishdi.